รูปนามมันติดกันอยู่อย่างนี้แล้วก็รู้รูปธรรมรู้นามธรรมแล้วก็รู้รูปโลกรู้นามโลกมันเป็นพักเป็นตอนไปอย่างนี้รูปโลกนามโลกเป็นสองอย่างคือโลกทางกายโลกทางเนื้อหนังนี้เมื่อเป็นโลกอย่างนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปอย่างนี้เมื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหมอตรวจเช็คร่างกายดีแล้วให้ยารักษาโรคบางอย่างอาจหายได้ทันทีโรคบางอย่างต้องกินยานานๆแต่ก็หายโรคบางอย่างหมอรักษาก็ไม่หายแล้วก็ตายเหมือนกันแต่โรคทางจิตใจนี่สิต้องเจริญสติเจริญปัญญาให้มียานปัญญาเกิดขึ้นโรคทางใจคือโรคโทสะโรคโมหะโรคโลภะนี่อันนี้จำเป็นต้องเจริญสติให้สมบูรณ์แล้วหายไปเองว่าไง
So this knowledge that was known by the Buddha in IndiaThis knowledge arises from the developing of awareness, the developing of sati. When we move and we develop sati to know our movement, then this accumulates. And when it is full, when it is thriving, when it has grown up, then it becomes knowing. This knowing arises. And this knowing is not a knowing outside ourselves, which is the knowing of thought, but this is the real knowing.The knowing inside ourselves, the knowing of ourselves and of what we are. And when we know this, then we know rupa nama, we know body and mind, and we know rupa acting and nama acting. As the body acts and the mind acts, they act together and we know it. And we know rupa disease, nama disease. There are two kinds of rupa disease, nama disease. First is the disease of the body. When the body is sick, we can go to the doctor.The doctor can examine us and give us medicine. Sometimes he gives us medicine and we become better quite quickly. Other times we have to take this medicine for a long, long time before we become better. And other times we can take this medicine for a long time and we do not become better. We must die. So there are three ways in which the doctor's aid may affect us. But with the second kind of rupa disease, nama disease,the disease of the mind. We have to develop sati. We have to depend on the developing of sati so that this disease, the disease of the mind, which is anger, delusion and greed, may be cured.
แล้วก็รู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาเป็นพักเป็นตอนไปอย่างทุกขังก็หมายถึงตัวพลิกมือขึ้นว่ามือลงนี่เป็นตัวทุกข์แล้วก็พลิกตาเลือดซ้ายแลขวาเป็นตัวทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวทุกข์กลืนน้ำลายผ่านเข้าไปในลำคอได้ก็เป็นตัวทุกข์นี่ว่าตัวคนนี่เป็นก้อนทุกข์สักนิดหนึ่งนี่เรียกว่าทุกขังอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงอ้าวไม่ต้องเคลื่อนไหวมือมันก็พลิบตาอ้าวตั้งใจพึงตาไว้ไม่ให้มันพลิบไม่ให้มันเลือดซ้ายแลขวามันก็หายใจขึ้นมาอ้าวตั้งพยายามดูหายใจกั้นลมหายใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเรียกว่าอันนี้เป็นตัวอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันก็เลยไม่เห็นตัวเราเป็นก้อนทุกข์ชนิดหนึ่งอันนี
้ after knowing this then we know dukkha anicca anatta dukkha is our very being each of us is dukkhaTurning the hand up and turning the hand down is dukkha. Breathing in and breathing out is dukkha. Blinking the eyes is dukkha. Swallowing saliva is dukkha. Every movement is dukkha. We are a lump of dukkha, a lump of suffering. And we also know anicca, impermanence. Impermanence, anicca, means that it cannot be stopped. If we do not move our hand, then the eye blinks up and down. If we do not blink the eye, then we breathe in and out.And if we try not to breathe, then we think, thoughts arise. We cannot stop the moving. The movingness must continue. This is anicca. And anatta means not self. It means that we cannot control it. We cannot control this thing. This rupa nama cannot be controlled. But it must go ahead according to its own duty.
ที่นำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้เป็นความจริงเกิดขึ้นมาจากโดยธรรมชาติจริงๆแล้วการรู้สมมติ มมุติเนี่ยมันมีมากไม่สามารถที่จะเอามาพรรณนาให้หมดได้เพียงเราหัวคอยฝังรู้สมมุติสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายสมมุติว่าเนนว่าพระแม้ที่สุดพระพุทธรูปก็สมมุติขึ้นมามันเข้าใจอย่างนั้นแม้จะเป็นวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติทั้งนั้นแม้ธนบัตรก็เป็นสมมุติเนี่ยเข้าใจเรื่องสมมุติเข้าใจจริงๆผีเทวดาเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นเข้าใจเรื่องสมมุติแล้วก็โอ้นี่คนมันติดสมมุติเข้าใจอย่างนั้น
After understanding this then we understand sumuti convention the convention is very very extensive it is impossible to describe the full extent of convention in our lives convention in this world for example male and female are convention ordaining being a monk or being a samanera is convention but this Buddha image here is convention convention is something that ordinary people are attached to they're constantly attached to convention convention is also things like ghosts deities spirits and so on all these things are convention and unless we really know convention then we must live attached to convention
อันที่เราติดสมมติเพราะเรื่องอะไรพอเรื่องไม่รู้นี่เองบ้านเราเรียกว่าไม่รู้ตามตัวหนังสือภาษาธรรมะเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่เป็นภาษาที่ตัวหนังสือเขียนเอาไว้เมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วบอกว่าไม่รู้ความไม่รู้อันนี้แหละทำให้เราทำผิดพูดผิดคิดผิดตั้งใจผิดเป็นเช่นนั้น
Why is it that we attach to convention we attach to externality it is because we don't know it's because we don't really know this not knowing is called in the scriptures avijja ignorance and it is because of this ignorance because of not knowing that we do wrong we speak wrong and we think wrongIt's because of this not knowing that we attach and we suffer.
ความไม่รู้จึงเป็นรากเหง้าของบาปทั้งหมดเลย
This not knowing is the thing that deceives us and it gives rise to evil in our lives.
ดังนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้ศาสนาพุทธศาสนาศาสนาที่เราเคยพูดว่าแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาพุทธะแต่ผู้รู้ผู้รู้ทำเห็นธรรมมาจากนั้นแต่รู้คำพูดแต่ไม่รู้เมื่อมาเจริญสติเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วมันมีญาณเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างที่พูดแล้วว่าตัวศาสนาจริงๆนะคือตัวคนและบุคคลที่มีความรู้นั่นจะรู้เรื่องอะไรก็มาสอนคนสอนเข้าหูเพราะทุกคนต้องมีหูจะเป็นคนไทยก็มีหูเป็นคนจีนก็มีหูเป็นคนฝรั่งเศสหรือเป็นคนอะไรก็ตามต้องมีหูตัวคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาพุทธศาสนาแบบนี้พุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามารู้ตัวเองเนี่ยพุทธะจึงแปลว่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมคือเห็นตัวเองนี่เอง
After this we know religion and we know BuddhismWe have heard the words about this, that religion is the teaching of one who knows, and that Buddha means the one that knows, but we just know the words. When we develop sati, and the sati is full, it is filled up, then we have the knowledge arise, and then we know that religion is the person, every person, each individual is religion. When a person knows, then they must teach the thing that they know,The teaching end is the ear. Every human being has an ear, whether they are Chinese or Thai or French, whatever that human being is, he has an ear for the teaching to enter. So each human being is religion. Buddhism is the one that knows. The Buddha is the one that knows, which is Sati, Samadhi, Panya.
ตัวบาปก็เลยรู้บาปรู้บุญนะพักเนี่ยบาปก็คือโง่คือไม่รู้ตัวอวิชชานั่นแหละตัวบาปบาปคือมืดบาปคือโง่คนโง่ที่คนอื่นจะมาหลอกลวงเราได้คนโง่ละที่คนที่สอนอย่างใดทำไปให้กราบผีไหว้ผีกราบเทวดาไหว้เทวดาเสื้อเลือกงามยามดีค คนที่ไม่รู้ทั้งนั้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยว่าคนโง่ทั้งนั้นสอนอย่างนี้แล้วคนโง่มาสอนเราจะสลัดได้ทำไมสลัดไม่ได้มันบุญบันเนี่ยบุญคือเราจะเจริญสตินี่แหละเกิดรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองโอ้บุญนี่คือสลัดบุญนี่คือรู้คือแจ้งคือเข้าใจตัวเองเข้าใจอย่างนี้จริง
ๆ so when we know the one that knows then we understand we know evil and we know grace evil means darkness stupidity not knowing evil comes from ignorance people that are ignorant teach other people that are ignorant and the listeners believe what they are taught and do as they are taughtBecause both the teacher and the follower are ignorant. They do not know. So when we do not know, we can be deceived. We are deceived by people. But when we know, we have grace. Grace means the developing of sati, to have awareness, to have feeling, to feel oneself, to know oneself, means grace. It means to be intelligent, to be clever.
นี่แหละผมเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเข้าใจเรื่องนี้จริงๆตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงวันนี้อันนี้เป็นความสัตย์ความจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนทุกคนถ้าเจริญสติเจริญปัญญาให้ถูกทางแล้วไม่มีทางที่จะยกเว้นได้เรื่องนี
้ I have understood religion and Buddhism and evil and grace from that day until this day I've understood it thisKnowledge arises in the mind of each person that develops sati, that develops feeling of themselves, awareness of themselves. Each person, when they know themselves, this is what they will know in their own mind.
อันนี้เป็นความรู้ภาคต้นจบเรื่องรูปนามแต่เรื่องนามรูปยังไม่รู้ตอนนั้นผมก็เดินจมกรมตอนเย็นเนี่ยอาบน้ำมาแล้วก็เดินจมกรมวันนั้นนะเดินไปเดินมากลับไปกลับมาผมไม่รู้ผมคิดที่ละเอียดที่สุดผมไม่เคยรู้แต่เพียงรู้คิดคิดอันนั้นอันนี้คิดทำนาทำสวนคิดทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวผมรู้แต่ไม่รู้ลักษณะของอาการผมคิดนี้ไม่รู้พอผมเดินไปเดินมาคล้ายๆคือมีคนมาผลักตรงข้างผมนี่วูบผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรมองหาคนไม่เห็นผมก็เดินกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาวูบที่สองผมรู้เห็นเข้าใจจริงๆเรื่องนี้วูบขึ้นมาครั้งที่สามนี่ผมโอ้ลักษณะของผมคิดมันเป็นอย่างนี้ผมนึกผมคิดผมรู้ในช่วงระยะนั้นจริง
ๆ So this knowledge is the knowledge of rupa nama and it is the first step when we know this we know rupa nama but we still do not know nama rupa at that timeI continued my practice after I knew this, and I walked backwards and forwards doing walking meditation. At that time, I had never seen and known thought. I had never seen and known the subtle thought. I knew thoughts in the way that all people know their thoughts. I knew when I was working and when I was thinking about working and looking for food and thinking about this and that. But thought itself, I had never seen. I did not know the characteristic of thought.At that time, as I was walking backwards and forwards, a thought arose, and I felt that thought. And I wondered to myself, who had come? I thought somebody had come. The second time the thought arose, then I saw it, I knew it, and I understood it. And the third time the thought arose, then I knew its characteristic. I understood thought completely.
อันนี้เรียกว่าภาคดาบลูกไม่ใช่ภาคลูกน้ำภาครูปนามมาถึงบาปบุญแล้วก็หมดจบทีเดียวตอนผมคิดที่เป็นภาคนามรูปเมื่อรู้จักนามรูปดีแล้วเข้าใจลักษณะผมคิดดีแล้วความคิดลอยเรื่องเราจะรู้ให้มันพบลอยเรื่องจริงๆพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดถูกหยุดทันทีนี่มันเป็นอย่างนั้นปรากฏขึ้นมาในใจโอ้นี่ลักษณะความเป็นอยู่ของจิตใจคือวัตถุที่เป็นภายนอกเช่นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงดินฟ้าอากาศทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุภายนอกอันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้อันวัตถุภายในคือร่างกายเราจะก็เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกมันคิดมันก็เป็นวัตถุบัดนี้กำลัง สัมผัสเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเป็นปรมัตถ์กำลังรู้เห็นเข้าใจจิตใจที่มันนึกมันคิดก็เป็นปรมัตถ์วันนี้การเคลื่อนไหวของร่างกายพลิกมือขึ้นขั้วมือลงเดินไปเดินมาเป็นอาการของร่างกายวันนี้จิตใจที่มันถูกหยุดเนี่ยเป็นอาการของจิตใจมันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปรากฏขึ้นมาจากธรรมชาติจริงๆแสดงลวดลายออกมาว่านี่ลักษณะโทสะเป็นอย่างนี้โทสะจึงเป็นความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายเดี๋ยวก็ปรากฏขึ้นมาลักษณะโมหะเป็นอย่างนี้โมหะที่อยู่ตรงกลางที่ผมเข้าใจผมอุปมาเหมือนกับต้นไม้สามต้นต้นที่อยู่ตรงกลางสูงหัวมู่ที่สุดแล้วก็เลยรู้ลักษณะโลภะลักษณะโมหะเนี่ยรวมทั้งโลภะรวมทั้งโทสะลักษณะโมหะตัวเดียวเรียกว่าอวิชชานี่เองโมหะนี่แปลว่าผมไม่รู้แล้วก็เลยรู้อย่างนี้จริงๆเมื่อรู้อันนี้แหละจิตใจของทุกคนก็ตามหรือจิตใจของผมผมพูดเฉพาะตัวผมอันนี้น้ำหนักตัวผมประมาณ100กิโลผมจะสลัดความหนักอกหนักใจออกประมาณ60กิโลที่พูดในขณะผมเป็นนั้นผมว่าผมสลัดได้80กิโลความเป็นพระปรากฏเกิดขึ้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นที่ตรงนี้จริงๆเมื่อบุคคลใดยังไม่พบอันนี้ก็เลยไปติดสมมติเมื่อมาพบอันนี้ผมแสดงตัวผมโอ้นี่รวมเป็นพระอริยบุคคลถ้าหากเป็นพระสงฆ์ก็เรียกเป็นพระอริยสงฆ์เมื่อเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้ก็เลยปรากฏขึ้นมาตัวเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เสวยความไม่มีทุกข์นี่เองถ้าเสวยทุกข์เรียกว่าเขาเรียกปุถุชนถ้าเสวยความไม่มีทุกข์เรียกว่าเป็นอริยบุคคลเข้าใจอย่างนี้แล้วสัญญาเนี่ยแปลว่าจำได้จำอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ได้เนี่ยสังขารแปลว่าปรุงแต่ไม่ใช่ปรุงในทางที่ผิดคือเห็นมันปรุงลักษณะมันปรุงวิญญาณแปลว่ารู้ตัววิญญาณนี่แหละเป็นตัวปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้แล้วสบายครับความทุกข์ไม่เข้ามารบกวนตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะรู้อย่างนี้จริงๆเรื่องนี
้ when we know the characteristic of thought and we see thought at its source then we know nama rupaWhen we see thought every time it thinks, then we know the ending of dukkha. So when we see thought and we know the source of thought, then we understand vatu. Vatu, there are two kinds of vatu. There is external vatu, which are trees and mountains and cloth and air, and all the things outside us are vatu. And there is internal vatu.Internal vatu is our body and the mind that moves. And this is also vatu, is also material. When we have seen the source of thought, we have seen thought as it arises, at its source, we have seen the mind, then we know vatu and we know the characteristic of the mind and we know paramatta, we know the actuality, which is nama rupa. Knowing paramatta means thatWe contact the mind as it moves. First, we contact the body as it moves. And when we know the actuality, the paramatta, then we contact the mind as it moves. And as the mind moves, we touch it and we know it. We feel it and we know it. And we know its characteristic, which is changingness. It can change completely. When we know this, when I knew this, then I understood anger, delusion, and greed.Anger, delusion, and greed are like three trees, and the middle tree is delusion. Delusion just means not knowing, means ignorance. And it is because of not knowing, because of ignorance, that the other two exist, the other two can arise. So we understand the characteristics of these three things. It is because of ignorance, because of not knowing, moha, that we can have anger, which is to be troubled, to be heated, and we can have lobha, which is greed.When I saw this, I will speak about myself, but for each person that practices in this way, the same knowing arises. When I saw this, then I was free from convention. I was free from samuti. When I saw this, it was as if, up till then, I had been carrying a weight of 100 kilograms, And when I knew this, it was as if 80 kilograms were discarded immediately. Everyone that knows this, it will be as if at least 60 kilograms is discarded. For me, speaking for myself, it was as if 80 kilograms was discarded. And I knew my experience. I knew experiencing free of suffering, free of dukkha. I knew feeling without dukkha. And I knew memory, sanya, without dukkha. And I knew the action of the mind, the concocting action of the mind, sankhara, without dukkha. And I knew consciousness, vijnana, without dukkha, without suffering. Vijnana just means tanya. When there is no suffering, it is tanya. It is wisdom or knowing. And I have been free of suffering from that day until this. When I knew that, then I knew what it meant to be venerable, what it means to be a monk, to be a Buddha.
Alright. รู้หูทิพย์ตาทิพย์ปรากฏเกิดขึ้นที่ตรงนี้อันรูปห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ว่าขันห้าอันนี้เป็นรูปสี่หรือขันสี่รูปสี่ขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นรูปกลมทิพย์ขันก็แปลว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องที่จะรองรับคุณดีกรมงามเอาไว้จีว่าเทวดานั้นจีว่าผู้ใดไม่มีหูทิพย์จะไม่ได้ยินเทวดาพูดอย่าไม่ได้ยินคนพูดธรรมะผู้ใดไม่มีตาทิพย์แล้วจะไม่เห็นเทวดาจีลักษณะนี้แหละจีว่าหูทิพย์ตาทิพย์แต่ไม่ใช่หูทิพย์นั่งอยู่ที่ตรงนี้คนพูดอยู่ที่จังหวัดอื่นๆได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมรู้ขึ้นมานี้ตาทิพย์อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปมองเห็นเขาหมุนสลากกินรวบไม่ได้เห็นอย่างนั้นคือเห็นตัวจิตใจของเรานี่กำลังนึกกำลังคิดกำลังเป็นอะไรอยู่นี่อันนี้เรียกว่าตาทิพย์เห็นหูทิพย์แปลว่าบุคคลที่แสดงธรรมให้ฟังนั่นแหละเป็นธรรมะที่คำสอนของพระเจ้าจริงหรือเขานำมาหลอกลวงเราอันนี้แปลฟังได้นี่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์ที่ผมรู้มานี่มันเข้าใจอย่างนั้นจริงจริงจึงว่ารู้ว่าเทวดานั้นคือไม่ใช่ล้างถ่ายเป็นคือตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสวยอารมณ์ไม่มีทุกข์นั่นคือเทวดาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเรื่องนี
้ So at that time I understood divine eye and divine ear. Divine eye and divine ear are not the kind of mystical powers that they are normally understood and explained as being. That if we havedivine ear, then sitting here we can listen to somebody speaking in a very great distance away, and having divine eye we can see what is happening somewhere else, and we can see the future, we can know lottery numbers and so on. But I understood divine eye and divine ear when I knew this characteristic of the end of suffering, when I knew feeling, memory, intention and consciousness free of sufferingWhen I knew these four aggregates free of suffering, then I understood what it was, what is meant by the term deity, God. This thing is deity, the mind of each person, which is vedana, sanya, sankhara, vijnana. These four aggregates are what is meant by deity. Not the five aggregates, rupa. The fifth aggregate is the body, and the body has nothing to do with this. This is simply the mind itself. The mind itself is a deity. AndWhen we can see the mind, when it thinks, and whatever movement it does, we can see that mind, and that is called to have divine eye. And it is something that an ordinary person doesn't have. The ordinary person does not see their mind, and they do not have the divine eye. Divine ear means that when we listen to somebody talking Dharma, we know if it is true or not. We know if what they are saying is really Dharma or is not Dharma. And this is to have divine ear.
เมื่อรู้อันนี้มันรู้ไปมากแต่ผมพูดนี่พูดแต่หัวข้อที่จะเป็นก็เลยเดินจงกรมไปกลับไปกลับมาไม่นานก็เลยปรากฏขึ้นมาอีกครั้งที่สองว่ารู้เห็นเข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้กิเลสก็แปลว่าอย่างเหนียวมันเหนียวคล้ายๆคือยางไม้หรืออะไรมันติดตัวเรามันไม่อยากออกจากเรากิเลสตัณหาก็แปลว่าความอยากนั้นอยากนี้อุปาทานก็เข้าไปยึดกรรมเป็นวัฏเสวยอารมณ์ทุกข์เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไม่มีกิเลส ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานกรรมก็เสวยที่ไม่มีทุกข์มันเข้าใจอย่างนี้ลักษณะนี้ผมรู้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้จึงได้นำเรื่องนี้มาสอนความจริงให้ฟังเป็นอย่างนั้น
At that time after I had this when I had this first knowledge arise and I knew nama rupa there were many things that I knew but I will only talk about things that are necessary soI continued my practice. I walked backwards and forwards, and not long afterwards, I had knowledge arise, understanding arise for the second time. And when the second knowledge arose, then I knew kilesa, I knew tanha, I knew upadana, and I knew kamma. Kilesa, defilement, is that which is sticky. It is stickiness, the stickiest there is. It is sticking to the world. When we are stuck to the world, that is kilesa. Tanha.Means wanting, means desiring. Upadana means attachment, and karma action is constitutes dukkha because of these three things. But when we understand these three things, when we understand kilesa, tanha, and upadana, then action karma constitutes non-suffering.It constitutes suffering when we do not know, we do not see these three things. When we practice in the correct way, then this knowledge will really arise.
เมื่อรู้อันนี้แล้วผมเดินไปเดินมามันเพลียหิวเหนื่อยก็เลยไปนอนนอนไม่นานครับนี่ว่าเป็นคนนอนน้อยกินน้อยพูดแต่น้อยไปนอนมาหลับไปประมาณจาก2ชั่วโมงนี่แหละหรือ3ชั่วโมงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาผมก็ล้างหน้าแปรงฟันดีแล้วก็ไปเดินจูงผมในช่วงระยะนั้นผมใต้เทียนไขไปวางไว้ข้างหน้ากับทางนี้แล้วก็เดินที่ตรงกลางก็มีตะขาบตัวหนึ่งมันแล่นมาจากที่ไหนไม่รู้ตะขาบตัวใหญ่แล่นผ่านหน้ามาผมก็เลยเอาเทียนไขมองตะขาบไปกลัวมันจะกัดก็ตะขาบกัดมันเก็บเลยตามไปก็เลยไม่เห็นตะขาบไม่เห็นตะขาบแล้วผมก็เอาเทียนไปตั้งไว้ที่เดิมมาเดินไปเดินความปรากฏปกติกายปกติวาจาปกติใจเกิดขึ้นแล้วก็เลยรู้สินเห็นสินเข้าใจสินสินขันสมาธิขันปัญญาขันอย่างนั้น
So after this second knowledgeI continued to practice, but I was tired. I felt weary, so I went to sleep. I slept not a long time. I am somebody that does not sleep a lot. It is called to sleep little, to eat little, to talk little. And after 2 or 3 hours, I awoke, I arose, and I continued my practice. And knowledge arose, knowledge occurred for the third time. After I was practicing, I was usingillumination from oily wax and as I walked backwards and forwards I saw a centipede. I went looking for the centipede because I was afraid it would bite me but I could not find it so I came back and continued to practice and as I practiced normality of body, normality of speech and normality of mind arose in me and I understood sila, I understood ethics or morality or normality
ศีลอันนี้เรียกว่าศีลรักษาผลไม่ใช่ผลรักษาศีลเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าต่อสู้รองรับที่ผมรู้ในขณะนั้นมันอธิบายไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าศีลอธิศีลสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิจิตอธิจิตตสิกขาอันนี้มีตัวหนังสือสิกขาก็แปลว่าถลุงทําให้มันละเอียดทำให้มันพ้นไปท่านเรียกว่าทะลุแปลว่าบดให้ละเอียดไปทิ้งไปเป็น